në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Diplomatë të Bashkimit Evropian shprehin keqardhje për vendimin e Serbisë që t'i dëboj ambasadorët e Maqedonisë dhe Malit të Zi. Bernard Kushner thotë se lideret serb janë nervoz për Kosovën. Në Podgoricë mijëra veta protestojnë kundër njohjes së Kosovës nga Mali i Zi. Në Prishtinë lëvizja vetëvendosje mbajti një fushat proteste kundër kreut të misionit EU Lexiv dhe Kermabo. Presidenti George Bush e vlersoi Italinë për rolin e saj në Kosovë. Sot në Kosovë filloi greva e përgjithshme e mjekëve, ndërsa do trajtohen vetëm rastet emergjente. Gjermania dhe Franca e miratuan paketën e ndihmave financiare për bankat e tyre. Bashkimi Evropian e shtyn vendimin për partneritetin me Rusinë. Amerikani Paul Krugman fiton çmimin Nobel për ekonomi. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Podgoricë, ministri i jashtëm Milan Roçen deklaroi se vendimi i Malit të Zi për njohjen e Kosovës duhet të kuptohet në kontekst të dëshirës së Podgoricës që të jetë pjesë e partneritetit evropian, pasi në këtë mënyrë më së miri mbrohen interesat shtetërore dhe kombëtare. Ai më tutje i tha mediave vendore se Evropa dëshiron të mbyllë të gjitha çështjet që e kanë ngarkuar Ballkanin gjatë dy dekadave të fundit. Opozita në Malin e Zi ka protestuar kundër vendimit të njohjes së pavarësisë së Kosovës. Disa mijë protestues u mblodhën para parlamentit të Malit të Zi duke kërkuar anulimin e vendimit për njohjen e pavarësisë deri të mërkurën ora 11. Ata gjithashtu kërkuan dhe shpallin e referendumit për këtë çështje. Beograd, ambasadori britanik në Serbi ka vlerësuar si brengosës vendimin e Beogradit që t'i largojë ambasadorët e Malit të Zi dhe të Maqedonisë, për shkak se këto dy vende kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në një intervistë për të përditshme Blitz, ai ka thënë se hapat e Serbisë janë një zhvillim për të ardhur keq i situatës, pasi sipas diplomatit britanik, raportet e mira fqinjësore janë kusht për integrimin evropian. Ai ka përgjinjështruar pohimet se Londra ka bërë presion ndaj Podgoricës dhe Shkupit që ta njohin Kosovën. Ambasadori britanik në Beograd është shprehur kundër idesë së ndarjes së Kosovës, duke thënë se e vetmja çështje për të cilën të dyja palët janë pajtuar është se nuk ka ndarje. Ai shtoi se kjo çështje është destabilizuese dhe nuk i ndihmon askujt. Sërish Beograd, ambasadori rus në Beograd, Aleksandar Konuzin, ka përsëritur se në planin ndërkombëtar Rusia do të vazhdojë të angazhohet kundër coptimit të Serbisë. Rusia gjithmonë do të jetë në anën e Serbisë dhe serbët gjithmonë mund të llogarisin tek ndihma e Rusisë, tha Konuzin. Washington, presidenti Bush dhe kryeministri italian Silvio Berlusconi kanë premtuar përpjekje të përbashkëta për të stabilizuar tregun financiar global. Presidenti amerikan falenderoi Italinë për rolin në Afganistan, Irak, Kosovë dhe në Bosnjë. Së bashku ne mbështesim demokracinë në rritje dhe mbrojmë njerëzit e pafajshëm nga dhuna, tha presidenti Bush pas takimit me kryeministrin Berlusconi në shtëpinë e Bardhë. Luksemburg, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian shtyn marrjen e vendimit lidhur me rifillimin e bisedimeve për partneritet me Rusinë. Brukseli zyrtari pezulloi bisedimet pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Gjeorgji gushtin e kaluar. Ministrat e jashtëm ishin të ndarët faktit nëse Rusia e ka përmbushur marrëveshjen për pushim me Gjeorgjin apo jo. Një pjesë e përfaqësuesve të vendeve të BE-s thonë se tani që Moska i ka tërhequr trupat nga territoret e pakontestuara gjeorgjiane, bisedimet duhet të rinisin, por kundërshtuesit e idesë pohojnë se Rusia i ka përmbushur vetëm pjesërisht detyrimet.
They have made some withdrawals from the primarily the buffer zones.
Ata kanë bërë disa tërheqje trupash kryesisht nga zona e përcaktuar si zonë sigurie. Aktualisht ka zona që rusët i mbajnë të pushtuara, por që nuk ishin të pushtuara më 7 gusht, shefi i diplomacisë suedeze Carl Bildt. Bildt kundërshton rifillimin e bisedimeve me Moskën. Rusia do të jetë sërish tem debati në takimin e mesjavës në Bruksel. Prag, qeverit në Evropë po marrin masa për të rritur besimin tek sistemi financiar përmes një plani shpëtimi për bankat që ka një vlerë për miliarda dollarësh. 650 miliard dollarë është paketa e shpëtimit e miratuar nga Gjermania, kurse Franca miratoi një fond prej 490 miliard dollarësh. Britania do të investojë deri në 37 miliard pound në bankat kryesore britanike, sasi kjo që është pjesë e fondit prej 500 miliard pound për stabilizimin e sistemit financiar. Tregjet financiare në Azinë, Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara kanë reaguar pozitivisht të fillim javë. Në Wall Street pati një rritje prej 4%. Bagdad, kryeministri irakian Nuri al-Maliki tha se është koha që trupat luftarake britanike të largohen nga Iraku, pasi për to më nuk ka nevojë në ruajtjen e sigurisë në jug të vendit. Britania ka afro 4100 ushtarë në Irak. Islamabad, zyrtarët pakistanez thanë se 51 persona u vran nga luftimet mes talibanëve dhe forcave të sigurisë. Luftimet u zhvilluan në rajonin kufitar me Afganistanin. Forcat e sigurisë sulmuan dhe disa rajone të tjera ku besohet se gjenden militante, duke shkaktuar vdekjen e 9 prej tyre. Stockholm, sot është dhënë çmimi Nobel në fushën e ekonomisë. Çmimi prej 1.4 milion dollarësh i ka shkuar ekonomistit amerikan Paul Krugman. Krugman u nderua për teorinë e tij të re që i jep përgjigje pyetjeve që lidhen me urbanizimin masiv sot në botë. Krugman është profesor në Universitetin Princeton dhe kolumnist për të përditshmen The New York Times. Ky është çmimi 6 dhe i fundit i Nobelit për këtë vit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë vazhdojmë me pjesën tematike. Diplomatë të Bashkimit Evropian në Bruksel kanë shprehur keqardhje për vendimin e Serbisë që t'i dëbojë ambasadorët e Maqedonisë dhe Malit të Zi, pasi këto vende fshinje javën e kaluar e njohën pavarësinë e Kosovës. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kouchner madje ka thënë se liderët serb sa i përket Kosovës ende janë nervoz. Nga Luksemburgu njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Diplomatët e Bashkimit Evropian kanë shprehur keqardhje për sjelljen e Serbisë ndaj Malit të Zi dhe Maqedonisë pasi këto dy republika kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kouchner i pyetur rreth reagimit të Beogradit dhe përzënjes së dy ambasadorëve të këtyre vendeve, veprim që Beogradi nuk e ka bërë më parë ndaj dikujt tjetër, tha se është keqardhje një veprim e tillë. Ata një ditë po ashtu do ta kuptojnë realitetin. Unë kam patur një takim të mirë me presidentin Tadić që javën që shkoi në Evian dhe ka qenë takim javë pozitiv, por kam vërejtur se sa i përket Kosovës janë ende nervoz. Realiteti nuk është pjesë i nervozitetit, ka thënë Bernard Kouchner. Burime tjera diplomatike në BE pohojnë se sjellja e Serbisë po i afrohet kufive të sjelljes së mirë dhe do të ketë pasoja serioze edhe për vetë Serbinë nëse vazhdon të veprojë kështu dhe nëse vazhdon sidomos retorika nxitëse ndaj fqinjeve. Zyrtarët e BE-s përkujtojnë nëse fqinësia e mirë dhe bashkëpunimi rajonal janë pjesë përbërëse e procesit të stabilizim asocimit dhe parakusht për vazhdimin e integrimit të rajonit të Ballkanit në strukturat evropiane. Prandaj, thonë se Beogradi nuk duhet të vazhdoj me sjellje të tilla, sepse fqinjet kanë bërë vetëm atë që kanë bërë shumica e vendeve të Bashkimit Evropian. Siç dihet, Serbia kishte tërhequr ambasadorët edhe nga vendet e BE-s që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por nuk i kishte përzënë ambasadorët e këtyre vendeve nga Beogradi. Tash Serbia i ka kthyer ambasadorët e vet në të gjitha vendet e BE-s për të dhënë sinjal se Serbia është e interesuar të ketë raporte të mira me vendet e BE-s, edhe pse ato e kanë planuar pavarësinë e Kosovës. Prandaj në BE pohojnë se presin nga qeveria e Serbisë që të zbusë tensionet në raporte me fqinjet dhe të vazhdohet të procesi i stabilizimit afatgjatë të rajonit. Veprimet të tilla nuk i kontribuojnë as stabilitetit rajonal, as bashkëpunimit e as të armës së Serbisë dhe rajonit në BE, pohojnë diplomatët e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lëvizja vetëvendosje ka organizuar sot në Prishtinë një fushat kundër kreut të misionit e ULEX-it Yves de Kermabo. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti tha se Kermabo si dhe misioni e ULEX-it do të funksionojnë në Kosovë mbi ligjin dhe mbi institucionet e zgjedhura. Ai tha se Kosova ka pasur nevojë për ekspertë të fushave të ndryshme e jo për policë e gjykatës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Lëvizja vetëvendosje ka organizuar sot në Prishtinë një aksion proteste kundër kreut të misionit të ULEX-it në Kosovë, Yves de Kermabo, të udhëhequr nga lideri i tyre Albin Kurti. Aktivistët e vetëvendosjes kanë vendosur nëpër qendër të Prishtinës poster nga ceremonia e ndërrimit të komandës së KFOR-it në vjeshtën e vitit 2005, ku Kermabo shihi në shoqëri me Dragan Paskashin, komandantin e shtatmadhërisë ish Unionit Serbie-Malizi. Albin Kurti tha se kjo foto tregon se Kermabo kishte ftuar Paskashin, njërin nga përgjegjësit sipas tij, për pjesën e më tepër se 14.000 shqiptarëve të Kosovës. Kurti tha se jo vetëm Kermabo është njëri papërshtatshëm në Kosovë, por edhe vetë misioni EULEX të cilin ai do ta drejtojë. Sipas Kurtit, misioni EULEX-it është vetëm një zëvendësim i unikut dhe asgjë më shumë.
Populli i Kosovës pasojat e drejtpërdrejtë të EULEX-it do t'i hasë pikrisht nga vendimet e Kermabonit që do t'i kontrolloj policinë, gjyqësinë, doganat e kështu me radhë. Do tjetë EULEX-i ai i cili në fakt do t'a blokoj këtë vend duke na etiketuar si kriz edhe duke na ngujuar në kurthin e stabilitetit.
Albin Kurti tha se vetëvendosja nuk e kundërshton praninë e bashkimit evropian, por kërkon që kjo prani të jetë këshillënëse dhe jo prani që do të funksionojë mbi ligjin dhe mbi të gjitha institucionet e Kosovës.
Ne kemi pasur nevoj për zhvillim, për demokraci e për liri, që nënkupton profesor të universiteteve evropiane, që nënkupton ekspert evropian të ekonomisë, që nënkupton mjek e doktor specialist nga Evropa e jo për policë për gjykatës.
Në anën tjetër, duke ju referuar veprimeve të sotme të vetëvendosjes, zëdhënës e misionit të EULEX-it në Kosovë, Viktor Reuter, tha se secili në Kosovë ka të drejtë të shprehë mendimin e vet, qoftë edhe përmes protestave apo demonstrimeve të ndryshme, por gjithmonë duke respektuar rendin dhe ligjin, ka thënë Reuter. Reuter tha po ashtu se EULEX-i është në fazën e shtrirjes dhe pret që të jetë funksional deri në fund të vitit.
We are taking in regularly per week more than 50 international people.
Më tepër se 50 veta nga stafi ndërkombëtar vijnë në Kosovë çdo javë. Tani EULEX-i ka rreth 450 veta të personelit ndërkombëtar dhe rreth 270 veta të personelit vendor, thot Reuter. I gjithë stafi në Nizan AI i vazhdon trajnimet e nevojshme deri në fillimin e punës dhe funksionalizimin e misionit diku në fund të vjeshtës apo në fund të këtij viti. Misioni EULEX-i ka miratimin e plotë të institucioneve të Kosovës. Përderisa një rezistencë teksuar kundër këtij misioni është prerur nga serbët e pjesës veriore të Kosovës, ku përfaqësuesit e këtij komuniteti pakis në Kosovë janë deklaruar në vazhdimsi se nuk do të lejojnë shtrirjen dhe funksionalizimin e EULEX-it nëpër enklavat serbe. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në disa raste kanë përsëritur se EULEX-i do të shtrihet në gjithë Kosovën, përderisa serbët preferojnë që nëpër vendbanimet e banuara me këtë komunitet të mbetet i stacionuar vetëm UNMIK-u si mision ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka shanse të mëdha të korë sukses në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ku do të shqyrtohet çështja e legalitetit të pavarësisë së vendit. Kështu thonë njohësit e së drejtës ndërkombëtare, të cilët e theksojnë nevojën e krimit të një grupi të ekspertëve që do të merreshin me çështjen në fjalë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Analistët dhe njohësit e së drejtës ndërkombëtare në Kosovë thonë se ka gjasa të mëdha që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë të shprehë një mendim për ligjshmërinë e Kosovës e që do të ishte në favor të vendit. Eksperti i së drejtës ndërkombëtare Ismet Saliu thotë se tërë esenca e paraqitjes së argumenteve para këtij institucioni ka të bëjë me përgatitjen e një grupi të ekspertëve të pajisur me një strategji të mirëfillt.
Është domosdoshme që të formohet një ekip i ekspertëve. Kosovar mund të angazhohet ndër një ekspert ndërkombëtar dhe të çekën arsyet pse Kosova e ka merituar dashë të shpallet e pavarur.
Kërkesa për shprehjen e opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me legalitetin e pavarësisë së Kosovës ishte iniciuar nga Serbia, e cila kishte paraqitur këtë kërkesë para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, ku edhe ishte miratuar. Analisti Shkëlzen Maliqi shprehet optimist për një fitore të mundshme të Kosovës në Hagë, ndonse nuk bëhet fjalë për një vendim me pasoja juridike. Sipas tij, Kosova ka shanca më të mëdha se sa vetë shteti serb.
Po gjasat janë relativisht të mëdha, domethënë e drejta ndërkombëtare nuk është plotësisht kodifikuar me sa i përket kësaj dhe mendoj se ka mjaft argumente që mundën edhe në gjykatë me vërtetu se Kosova ka pas drejt me pavarësi.
Në anën tjetër, eksperti Saliu thotë se përveç parimit të vetëvendosjes, Kosova me do e mos duhet të përdorë si argument dhe kushtetutën e vitit 1974, e cila u garanton të shteteve antare të ish Jugoslavis të drejtën për të shkëputur nga kjo njësi pas shpërbërjes së saj, gjë që do të duhet të vlente dhe për Kosovën.
Lidhur me këte, do të elaboron edhe dispozitat e kushtetutës së vitit 74, përshka këse, si pas taj dispozite, Kosova ka qenë njësi konstitutive, përbërse e Jugoslavis,
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka pranuar kërkesën e Asamblesë së Përgjithshme për të dhënë mendimin mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Zyrtar të gjykatës kanë bërë po ashtu të ditur se do të krijojnë një listë të shteteve dhe organizatave që do të mund t'ju japin gjykatësve informacione relevante për të shprehur mendimin në fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mjekët në Kosovë sot filluan një grevë të përgjithshme gjatë së cilës do trajtohen vetëm rastet emergjente. Sipas Federatës Sindikale të Shëndetësisë, greva që mbahet në të gjitha qendrat spitalore do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave. Por zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se tash për tash nuk ka mundësi të bëhet rritje rrogave më shumë se 18%. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kushtet e vështira të punës, mungesa e mjeteve esenciale si dhe pagat e ulta janë motivet që kanë shtyrë Federatën Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës që të fillojnë sot një grevë të përgjithshme në të gjitha qendrat spitalore të Kosovës. Jahir Mulolli, nën kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, thotë se protesta ka filluar në mëngjesin e sotëm dhe sipas tij ajo nuk do të ndalet deri në realizimin e kërkesave.
Greva ka filluar sot në orën 7. Kërkesat janë rritja pagave për 50% edhe kthimi në procedurën e miratimit të ligjit të punës, ligjit të sigurimeve shëndetësore, ligjit për greven, ligjit të organizimit sindikal dhe ligjit të pagave. Deri tani kemi informata se s'ka asnjë problem, po çdo gjë është shkuar sipas planifikimit të grevës. Ende nuk kemi asnjë ankesë që dikon ka pas pengesa në fillimin e grevës.
Qeveria e Kosovës në fundjavën e kaluar u ka ofruar sindikalistëve shëndetësor një ofertë për rritjet e pagave për 18% ose 44 euro në muaj. Skender Berisha, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se buxheti i Kosovës lejon një shumë të tillë dhe se sipas tij tash për tash nuk mund të bëhet më shumë.
Neve na vjen keq që ka ardhur deri te greva, por opinioni është në dieni se Ministri i Shëndetësisë së Republikës së Kosovës, Alush Gashi, ka nënshkruar një vendim që prej 1 tetori 2008 do të ketë një rritje prej 44 eurosh për gjithë punëtorët shëndetësor të nivelit primar, sekondar dhe terciar.
Por Federata Sindikale e Shëndetësisë e ka konsideruar të pamjaftueshme ofertën që ka marrë nga qeveria, pasi sipas tyre kjo ofertë është afatshkurtër.
Po, është një ofertë që e ka dhënë qeveria, por kryesia Federatës Sindikale Shëndetësisë e ka vlerësuar si ofertë jo mjaftueshme dhe jo e garantueshme, që ajo sasi dhe premtimet të cilat janë dhënë nuk janë garantueshme për vitin 2009.
Zoti Berisha nga Ministria e Shëndetësisë thotë se për vitin 2009 është paraqitur rritje e buxhetit për shëndetësinë prej 6.9 milion eurosh.
Rritja për 2009 do të arrijë lartësinë prej 6.9 milion eurosh. Besoj që edhe Federata Sindikale dhe qytetarët janë në dieni se nuk është çështje vullnetit për ngritje të pagash, por është çështje mundësie.
Sidoqoftë, zoti Mulolli thotë se pavarësisht grevës që është duke u mbajtur, rastet emergjente do të trajtohen.
Të gjitha rastet emergjente do të trajtohen si raste emergjente. Kurse do të presin rastet e ftohta, rastet e planifikuara do të riplanifikohen mas greve.
Sistemi shëndetësor në Kosovë që pas përfundimit të luftës është duke u ballafaquar me problemet e cilat kanë vështirësuar punën e kuadrove mjekësore në institucionet përkatëse. Deri me tani punëtorët shëndetësor disa herë në forma të ndryshme kanë shprehur pakënaqësitë e tyre, por deri me tani asnjëherë nuk janë realizuar të gjitha kërkesat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mjetet e fituara nga konferenca e donatorëve kanë filluar të hyjnë dhe të shfrytëzohen në Kosovë. Kështu bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, përderisa njohës të ekonomisë janë skeptik për menaxhimin efikas të këtyre mjeteve. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Mjetet e fituara nga konferenca donatorëve kanë filluar të hyjnë në Kosovë. Kështu thotë Bedri Hamza, zëvendës minister i ekonomisë dhe financave, duke shtuar se tashme kanë filluar të nënshkruen kontratat e para nga vendet të ndryshme të botës që kanë premtuar mjete për Kosovën. Në kuadër të kësaj, ditë me parë, Kosova dhe Komisioni Evropian kanë nënshkruar një marveshje për mbështetje ekonomike, e cila mbështet Kosovën me mbi 122 milion euro për këtë vit, si pjesë e pakus financiare evropiane e premtuar në konferencën e donatorve.
Mjetet kanë filluar të hyjnë, kanë filluar të nënshkruhen kontratat e para, po protokollet e para. Në këtë drejtim, do thotë ka qenë edhe protokolli i nënshkruar mes qeverisë Kosovës dhe shtetit të Gjermanisë për 40 milion të para, Gjithashtu kanë filluar edhe nga Suedia dhe dihet edhe nënshkrimi për 120 so milion të nënshkruara në mes të qeverisë Kosovës dhe Komisionit Evropian.
Hamza ndërkësh thotë se ka filluar edhe shfrytëzimi mjeteve në disa projekte konkrete.
Jo, kanë filluar edhe implementimi disa projekteve. Po, ka filluar edhe sida suedeze, ka filluar edhe qeveria gjermane, domethënë përmes KfW Bankës që do të bëjnë investimet edhe në transmisionin edhe në ushqyesin e Prishtinës dhe projekte tjera konkrete që domethënë kanë filluar edhe presin fillon edhe këto det.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike nuk janë optimist në menaxhimin e duhur të mjeteve të donatorëve. Gjemshiti Duriqi thotë se shpenzimi mjeteve duhet të monitorohet nga donatorët në bashkëpunim me institucionet kosovare.
Presoj se duhet patje, po sasish në qosë ato orientohen në prodhim dhe në ekonomi, po marrë me men që do të kënë menajim për të në që marrin ato mjetet, janë të interesuar që ato të menajohen edhe të investohen në projektet e duhura.
Duriqin dërka shtot se mjetet e fituara nga konferenca donatorve duhet të shfrytëzohen për projektet të cilat do të ndikojnë për mirësimin e standardit jetësor të qytetarve.
Nëse ju lihet organeve institucioneve të Kosovës që ato vetë të menaxhojnë me ato mjete respektivisht të taktojnë edhe destinimin, atëherë me që problemi kryesor në Kosovë është papunësia, mendoj që është mirë të orientohen në projekte propulsive të cilat punsojnë një numër më të madh punëtorë.
Sidoqoftë, 1.2 miliard euro është shuma e përgjithshme mjeteve të fituara në konferencën e donatorëve, që është mbajtur me 11 korrik në Bruksel. Prej tyre 1.1 miliard do të përdoren për zhvillimin ekonomik, ndërkaq 100 milion euro të tjera për pagesën e borxhit të jashtëm të Kosovës. Kryeministri i Kosovës ndërkaq është zotuar se këto mjete nuk do të keq menaxhohen dhe nuk do të shkojnë në drejtim të gabuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një editorial të sëpërditshme së Washington Post që shkruan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara dhe interesimin për to në mbar botën. Në artikullin me titull Vota botërore, gazeta shkruan se kandidati demokrat Barack Obama është pothuajse favorit universal ndaj republikanit John McCain jashtë Shteteve të Bashkuara. Në këtë kuadër, gazeta e shtron pyetjen a ndikon kjo tek amerikanët. Artikullin e përgatiti për transmetim Fatmir Bojupi.
Në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post shkruan se tashmë është mirë njohur se sikur në zgjedhjet presidenciale të votohej në mbar botën jashtë Shteteve të Bashkuara, atëherë presidenti i ardhshëm do të ishte Barack Obama. Hulumtimet e opinionit dhe studimet nga Fondacioni Pew, BBC dhe Gallupi tregojnë se evropianët, latinoamerikanët, afrikanët dhe aziatikët jo vetëm që janë në mas të madhe në favor të senatorit Barack Obama ndaj rivalit të tij John McCain, por besojnë se zoti Obama do t'i përmirësonte marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me pjesën tjetër të botës. Duket se amerikanëve këto gjetje janë dukur atraktive. Hulumtimet në Amerikë tregojnë se shumë votues janë të shqetësuar lidhur me përkeqësimin e prestigjit të Shteteve të Bashkuara gjatë presidencës së administratës Bush dhe dëshirojnë që ky prestigj të ripërtrihet nga presidenti i ardhshëm. Por Washington Post i mëtutje shtron çështjen se nëse zoti Obama zgjedhet, çfarë janë gjaset që ai të plotësojë këto pritje të larta dhe a mundet ai realisht të tregojë rezultate që John McCain nuk mund t'i arrijë. Përgjigjja në këto pyetje nuk është aq e qartë, ashtu siç sugjerojnë hulumtimet e opinionit. Njëri nga argumentet paraqitet në raportin e Pew Global Project, që thekson se Obama mania në mas të madhe nuk është pranishme në rajonin ku ndikimit amerikan i duhet të shtytje, në lindjen e mesme. Vetëm 34% e libanezve, 31% e egjiptianve dhe 22% e jordanezve thonë se ata kanë besim se senatori Barack Obama do të bëjë gjëra të drejta në punët botërore. Në Pakistan të dhënat janë 10%. Izraeli është njëri nga pak shtetet në botë ku së paku disa hulumtime të opinionit tregojnë se McCain udhëheq para rivalit të tij Obama. Shumë izraelit friksohen se zoti Obama do të jetë shumë i butë ndaj Iranit, ndërsa shumë arab parashohen se ai do të jetë shumë i butë ndaj Izraelit. Administrata e re, qoftë ajo Obama ose McCain, ndoshta duhet ta pranojnë anti-amerikanizmin në Pakistan si çmim të mbetjes në ofensiv kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve, shkruan Washington Post. Populariteti i madh i zotit Obama në Evropën perëndimore, për shembull rejtingu i tij në Francë dhe në Gjermani është mbi 80%, duket se reflekton në pritjen se demokrati do të ndryshojë politikat e presidentit Bush. Por zoti Obama favorizon dërgimin e numrit të madh të trupave plotësuese në Afganistan, përderisa opinioni publik në secilin vend të NATO-s me përjashtim të Britanisë e favorizon tërheqjen. Më tutje, Washington Post shkruan se në nivelin qeveritar, disa zyrtarë të lartë në Gjermani, Francë dhe Britani thonë se do të japin vërejtje planit të senatorit Obama që të zhvilloj negociata me Iranin pa kushte. Shprehja e entuziazmit të madh për Zotin Obama në vendet siç janë Berlini duket se reflekton dëshirën për ripërtritjen e marrëdhënieve të thyera. Presidenca Obama ofron mundësi të ndërtimit mbi këto ndjenja. Zoti McCain duhet të jetë gjakftoft. Asnjëri nuk do të ketë gjasë të mira për rritjen e numrit të trupave evropiane në Afganistan ose për sanksionet të reja kundër Iranit. Por në çështjen e paqartë, por kritike të prestigjit amerikan dhe të gatishmërisë për ta pranuar leadershipin e Shteteve të Bashkuara që vjen me prestigj, Zoti Obama ka më tepër për të ofruar, shkruan në fund të editorialit e përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prej 12 deri 14 tetor në Pragë mbahet takimi përvitshëm Forumi 2000. Konferenca e iniciuar në vitin 1997 i sjell bashkë aktivistët për të drejtat e njeriut, mendimtarët politik dhe figurat politike nga mbar bota për të diskutuar mbi sfidat e kohës sonë. Në këtë temë korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel ka biseduar me Oldrich Cerni, drejtori ekzekutiv i Forumit të CVM.
Forumi i si vjetëm ka zgjedhur temën hapja dhe fundamentalizmi në shekullin e 21. Oldrich Cerni shpjegon arsyet pse u zgjodh kjo temë.
Well, as you know, Forum 2000 is a spiritual child of Václav Havel and Elie Wiesel, and we always consult the themes.
Siç e dini, Forumi 2000 është fëmijë shpirtërori Václav Havelit dhe Elie Wiesel, dhe ne gjithmonë konsultohemi me Havelin për temën e radhës. Si vjetun doja të bëjmë një konferencë krejtësisht të ndryshme, diçka për Evropën dhe raportet e Evropës opos me pjesët e tjera të botës. Por Aveli më tha të bëjmë diçka rreth fanatizmit dhe kështu vepruam, thot Cerni. Titulli i konferencës Besimi dhe fanatizmi, sikur i shkoqit dallimet e këtyre dy dukurive dhe diskutimet, mund të jenë të gjithanshme.
Well, this is exactly what we are asking our panelists to try to help us to find out.
Po, kjo është muaju që kërkojmë nga panelistët, ku dhe kur është ai momenti i brisht kur besimi shndrohet në fanatizëm. Mendoj se paneli i reflekton disa zhgënjime të njerëzimit si Srebrenica apo Ruanda, por dhe hapat që nevojiten për t'i parandaluar këto ndodhi, vazhdon Cerni. Tem tjetër për diskutim plenar janë të fuqishmit dhe të pafuqishmit. Historia është përplot vështërsitë të dy palëve që nuk mund të akomodohen me njëri tjetrin. Një çështje që gjithashtu do të trajtohet në konferencën e si vjetme është dhe modernizimi pa demokracinë. A mundet një shtet jo demokratik të bëhet krejtësisht modern? Në fakt, çfarë nën kupton të qenit modern?
This is a huge paradox, isn't it? I mean, because until recently it was confidently predicted that modernity goes hand in hand with democracy.
Ky është një paradoks i madh apo jo, sepse deri von parashikohej se modernizmi shkon krah për krah me demokracinë dhe se vendet moderne si për shembull Kina dhe Rusia do të bëhen më demokratike. Por përvojat e fundit nga këto vende flasin të kundërtën. Ato i gëzojnë përfitimet e modernizimit, por në të njëjtën kohë shqetësohen kur vjen puna tek demokracia. Po unë na Cerni, drejtori ekzekutiv i Forumit 2000 që po mbahet në Prag.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Diplomatë të Bashkimit Evropian shprehin keqardhje për vendimin e Serbisë që t'i dëbojë ambasadorët e Maqedonisë dhe Malit të Zi. Në Podgoricë mijëra vet protestojnë kundër njohjes së Kosovës. Në Prishtinë lëvizja vetvendosje mbajti një fushat proteste kundër kreut të misionit e Ulexit Iv de Kermabo. Presidenti George Bush vlerëson Italinë për rolin e saj në Kosovë. Në Kosovë ndërkohë sot filloi greva e përgjithshme e mjekëve ndërsa do trajtohen vetëm rastet emergjente. Gjermania dhe Franca e kanë miratuar paketën e ndihmave financiare për bankat e tyre të dështuara. Amerikani Paul Krugman fiton çmimin Nobel për ekonomi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.